Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. Samo na Radio Študent.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni po poletnem premoru, spet v oddaji Tu pa tam na Radio Študent.
Še vedno ustrajamo na Kitajskem in nadaljujemo s ciklom kitajske nove stvarnosti. Morda ne bo odveč, če v trenutku po premoru v nekaj besedah povzamemo in razvijemo vsebino tega cikla za tiste, ki jim ta besedila premalo lepo zvočijo. Trend stvarnega pisanja ali non-fiction po angleško se je v zadnjih letih na Kitajskem razrasel, ker je, tako kot pri nas, tudi v tamkajšnjem založništvu še neizkoriščena tržna niša, ki je tudi država še ne regulira tako strogo. Toda vzgibi so globlji. Prav gotovo idejni, morda celo estetski. Trenda stvarnega pisanja namreč niso namozgali cinični PR-ovci, mladi uredniki ali papirnati intelektualci. Začel se je med ljudmi, ki so na družbenih omrežjih popisovali svoje življenjske zgodbe. Brez literarne ambicije, brez estetske komponente so pisali o svojem vsakdanu, ki se razrašča v razpokah javne samopodobe milijardne nacije in ki ga oblast, nekoliko nagnjena k šminkerstvu, razume kot rahlo nadležen plevel.
Strašanska popularnost teh kratkih zapisov, pa tudi njihova odpornost na poskuse cenzure, je povzročila, da so se stvarnega stila poprijeli tudi profesionalci. Novinarke, profesorice, pisateljice.
Kot je bila pred stoletjem v Nemčiji Neue Sachlichkeit reakcija na ekspresionizem, tako je tudi to, kar v tem ciklu imenujemo kitajska nova stvarnost, reakcija na odtujeni literarni establishment, ki skozi meglico postaranega magičnega realizma ne vidi več običajnega človeka. To je nenazadnje velikanska ekonomska in tehnološka sprememba, skozi katero pluje Kitajska že 30 let in ki je porodila nove načine življenja, novo čudočudno stvarnost. Ta kolosalni prehod, nenavadnejši od izmišlji katerega koli človeškega uma, poskuša razumeti večina avtoric in avtorjev našega cikla. Rekonstruirati skušajo svojo lastno pot v odraslost, iz revnih provincialnih mest v metropole prihodnosti. Odgovore iščejo pri poslednjih pričah, tistih, ki jih je ta transformacija na videz obšla in se jih ne spominja niti sedanji trenutek, niti prihodnost. Bodi si jih kot očitek na svoji podobi skuša spregledati, bodi si jih je že davno odpisal zgodovini.
Je pa še tretja motivacija za ta z izkušnjo in subjektivnim sentimentom obarvana besedila, ki se zavestno odrekajo tako literarnim bravuram kot poletu domišljije. Ta je morda še najbližje literaturi fakta, konstruktivistične leve fronte umetnosti, ki se je v trenutku, ko se je popolnoma podredila socialnemu naročilu, zavestno odpovedala interpretaciji stvarnosti v prid trdnemu stojišču na tleh realnosti. Nihče pač ne more očitati dejstvo in izkušnji, da sta, kakršna sta. Prikazovanje tistega dela realnosti, ki ga splošni okus in uradna politika skušata spregledati, zamolčati ali pa ga odkrito preganjata, je samo po sebi tako močno vprašanje, da mu nihče ne more odreči odgovora. Pisatelj ali pisateljica lahko le kaže s prstom na dejstvo in pravi, glej, tamle je.
Pri migranti migrantskih delavcih brez pravic, pri vedeževalcih, pri kmetih in pri skrbniku mrtvih rudarjev iz današnje zgodbe iščejo torej ti pisatelji in pisateljice odgovore na svoja intimna vprašanja. A s temi spregledanimi, poniženimi, pozabljenimi vsakdanjimi ljudmi, razpokami v tisočletni zgradbi kitajske civilizacije, hkrati zastavljajo vprašanje o svoji izbrisani preteklosti, čudaški sedanjosti in tuji prihodnosti svojim ljudem in svojim oblastnikom.
Ma Jinyu, lovec na telesa.
V mesečini se je zdelo, da vsi le spijo.
Enajstega oktobra je bila v vasi velika veselica. To je bil vedno najživahnejši čas v letu. Stojnice, na katerih so ponujali jagnječo juho, goveje kroglice, oljne kolače in domače rezance, so se gnetle okoli odra. Para je puhtela v zrak, oljni kolači so kipeli v loncu, jagnječa juha pa je počasi vrela. Bobnanje, ki je oznanilo začetek predstave, je potrkalo vaščanom na srca in otožne arije o siroti džav so zazvenile v nebesih. A starec Liang je ostal doma. Starec Liang se že leta ni udeleževal vaških proslav, čeprav je živel le dobrih 10 metrov od odra. Če je kdaj ravno stopal po cesti mimo sprednje strani odra, so se vaščani obračali za njim in mu klicali v pozdrav. Govoril je, da mu ni do praznovanja. Toda z njegovega obraza sem razbrala, da je verjetno menil, da bi lahko človek njegovega poklica kvaril vzdušje.
Oglas starca Lianga sem prvič videla v rudniku pod oglasi za zdravljenje impotence in pa gonoreje sifilisa. Pisalo je konzerviranje trupel. Spodaj pa je bila njegova telefonska številka. Prišla sem z namenom, da bi poiskala nesmrtno šja. V Jinchengu je bila znana po oblačenju mrtvecev. Ko sem starca Lianga po telefonu povprašala po njegovi kolegici, je rekel:
Mislim, da sem jo že videl. Pridi na obisk.
Trdil je, da je bila edina ženska v krogu 200 kilometrov, ki je oblačila mrtvece. Lubo, poročevalec časopisa Vzhodno obzorje, je pred 30 leti govoril z nesmrtno šja. Od njega sem izvedela, da se je nesmrtna šja, kadar je bila v rudniku nesreča, odela v čudne halje, kakor čarovnica ali vrač. Ljudje so jo klicali kraljica mati Guanin, usmiljena. Odkar je pred 16 leti v nesreči v rudniku življenje izgubil njen mož, se je poklicno posvetila umivanju in urejanju umrlih rudarjev. Nesmrtna šja je Luju Boju povedala veliko zgodb. Naprimer, kako so se rudarji radi kopali v vreli vodi. Le če so se njihove pore povsem odprle, so lahko sprali premogov prah sebe. Stare grče si z lahkoto razlikoval od novih delavcev, ker se niso obotavljale, preden so se namočile v vreli vodi.
Pokojnike pa si lahko umival, kakor si hotel, pa jih nisi mogel očistiti. Njihova kri ni več krožila in pore se niso mogle odpreti. Koža je bila okoli oči vselej posebej temna, kot bi bila namazana s senčilom. Starec Liang je pravil, da so ponavadi uporabljali pralni prašek. Vrh brisače so namočili v nekaj vode in z njim drgnili kožo. Kljub prašku so obraze, roke in rane še naprej prekrivale saje in premogov prah, ki ga ne boš očistil, tudi če drgneš do konca dni.
Starec Liang je občudoval nesmrtno šja. Za žensko je bila izredno pogumna. Svoje delo je opravljala natančno in če se je kjerkoli v okolici pripetila kakšna rudarska nesreča, so najprej klicali njo. Lubo se spomni, da so mu ljudje pripovedovali, kako je nesmrtna šja pogosto ostajala ob vhodu v rudnik in sama skrbela za ducate trupel. Drugi so se odpravili popivat, ona pa je delala.
Ko sta se pogovarjala, mu je razložila, zakaj se ni bala. Rekla je, da so telesa rudarjev lepa, lepša od živih moških v mestnih kopališčih. Telesa mrtvih rudarjev so bila neokrnjena, njihovi izrazi pa mirni. Med delom v mesečini se je Šja Gujing pogosto spominjala časov s svojim možem.
Toda naenkrat je nesmrtna Šja izginila iz poklicnega sveta. Starec Liang je spraševal naokoli, vendar je še leta potem ni nihče več videl.
Starec Liang je začel izvajati poklic pogrebnika pozneje kot nesmrtna Šja, a po 7 ali 8 letih se ga je že držal sloves, da lahko človeka v nekaj urah pokrpa. Znal je negovati obolele rudarje in lajšati njihove tegobe. Njegove roke so bile grobe, rudarske, tudi one so nekoč kopale premog. Njegove dlani in nohti so bili prepredeni s tankimi črtami črnine. Starec Liang ni nikoli ugašal telefona. Rudnik mu je priskrbel delovni telefon, on pa je priskrbel še motor. Njegov črni motor, njegova stara rjava torba iz umetnega usnja in njegova rjavkasto rumena očala so bili enako poznani kot osmrtnice ali mrliška tančica. Starec Liang je bil najponosnejši na to, da mu je nekoč v manj kot 3 urah uspelo iz 5 ali 6 kosov ostankov sešiti celega moškega. Še bolj pa je občudoval upokojenega pogrebnika Ljuja, ki je s pomočnikom pred 7 ali 8 leti pokrpal trupla 23 rudarjev.
Povedala sem jima, da sem pisateljica. Starec Liang je rekel.
Tole je boljše od zgodbic, ki jih pletejo tisti pravličari. Naše zgodbe so resnične.
Pogrebnik Liu se je strinjal.
Tako je.
Bila sta življenje samo. Vsake toliko sta se smejala moji zadržanosti.
Ti si pravi knjižni mal,
je rekel pogrebnik Liu. V zgodbah sem stežavo ločevala resnico od izmišljotin. Tisti, ki so preminili v temnih globočinah rudnikov, so sedaj sanjali večni sen. Njihovo zadnje počivališče je bila brez razlike, naj so bile njihova telesa neokrnjena ali le črepinje, pletena plastična vrečka, takšna pisana, ki se dobi na vsakem vogalu. Pogrebnik Liu je vanjo položil kos blaga in dejal.
Komaj še spominja na človeka? Bolje podoben kupu reči.
Kosov premoga se ni dalo ločiti od kosov telesa, tako da so kar vse stlačili skupaj. Včasih pa še pisane plastične vrečke niso imeli. Takrat je pogrebnik Liu kup reči naložil čeber za premog, da so ga dvignili z jaška. Svojcem je na to pokazal razcapane ostanke oblačil, da so identificirali truplo. Nekoč je pripovedoval, niso našli pol leve noge nekega mladeniča. Malo pred pogrebom je drugi rudar nogo odkril med izkopavanjem premoga in iz rudnika so poslali nekoga naj odnese mladeničevi družini.
Ah.
Pogrebnik Liu se spominja, kako je deževalo tistega dne, ko je oskrbel 23 teles. Nedaleč od vhoda v rudnik so zgradili barakico. Pokrpati več kot 20 teles je bilo trdo delo. Nekaj jih je delalo več kot 10 ur. Iz rudniške menze so jim poslali hrano in pogrebnik Liu si je odpočil le toliko, da si je umil roke in pojedel, preden je spet poprijel za delo.
Nekatera telesa so že otrdela in se jih ni dalo obleči. Treba je bilo lomiti roke in noge, da so jih oblekli in polegli v krste. Pogrebnik Liu se je spominjal štrleče noge nekega mladeniča, zaradi katere ni mogel zapečatiti krste. Po posvetu z njegovo družino je vzel kladivo in zlomil nogo, jo položil v krsto in jo končno zaprl. Nekaterim truplom je manjkala glava in pogrebnik Liu je iz gaze in blaga zvil lažno glavo za družino, ki ji je dejal.
Premog mu je zdrobil lobanjo. Ta premog kar ne pazi, kam pada.
Tako je imel pogrebnik Liu priložnost spoznati vse notranje organe. Ta nepismeni kmet je vprašal svojo ženo.
Ali si videla, kako cveti najlepša breskev? Takšne barve so možgani in tako so spolski, da jih komaj primeš.
Starec Liang je pravil, da so včasih, medtem ko so se trupla hladila, roke znale zamahniti in udariti. Ali kako je gledal, da se trupi noge počasi dvigujejo? Vprašala sem ga. Vas ni bilo strah?
Ne.
Je odvrnil, a čez nekaj trenutkov je dodal.
Samo enkrat, ker nisem imel dovolj konzervanca. Nisem mogel nekat misliti na to in sanjal se mi je, da je kar cel ustal po konci.
Kadar se je starec Liang po obdelovanju trupel vračal domov, se njegova žena ni želela dotakniti njegovega denarja. Govorila je...
Stari Liang je pogumen, jaz pa nisem. Vsega tega se bojim.
Najtežje je bilo delati s telesi, ki jih je bilo treba sešiti skupaj. Stegensko kost je bilo treba prišiti nazaj ob mišice, organe vrniti na njihovo mesto in čeznje zopet ziglo napeti kožo trebuha. Koža po smrti zelo otrdi, je razlagal starec Liang, tako da je z navadno iglo ni več moč preluknjati. Veliko iglo, ki jo je uporabljal, je naredil sam iz napere za kolo, ki je zašilil vrh. Pokazal mi jo je in opazila sem, da je že malo zarjavela. To je bilo njegovo najprodornejše orodje. Večino teles je bilo treba obdelati s konzervansom, ki ga je sam doziral iz belega plastičnega 5-litrskega vedra, ki je ponavadi stalo na dvorišču pod kokošnjakom.
Med čiščenjem teles je bil v mrtvašnici pogosto sam in je opazoval, kako se celo vedro konzervansa upije v trupla. Bolnišnična mrtvašnica po noči ni bila osvetljena, navadno je delal ob eni sami sveči. Če se mu je mudilo, si včasih ni prižgal niti te in je v sojo lune ter baterijske svetilke tiho čakal, da telesa usrkajo svoj odmerek konzervansa. V mesečini se je zdelo, da vsi le spijo. Nekateri so bili zelo mladi in čedni. Na obrazih se je včasih še dalo razbrati strah pred odhodom z tega sveta. Nekateri so žalovali, nekateri so imeli oči še vedno odprte. Nežno jih je zaprl z roko. V žepih njihovih razcapanih oblek so pogosto tičali samo hišni ključi in nič drugega.
Starec Liang je pravil, da je v mladosti tudi sam delal v rudniku. V kosilo so se pogosto primešale muhe in premogov prah. Družabnika, ki sta morda še pred trenutkom kramljala poleg njega, sta v naslednjem trenutku, ko se jima je hotel pridružiti, že izginila, pomendrana pod padajočim premogom. V temi ni mogel videti krvi. Legel je k njima po popoldanskem počitku, misleč si.
Tudi ona dva počivata. Ne veš, kako se žene rudarjev počutijo vsak dan,
je rekel.
Od jutra, ko se poslovijo, čakajo, dokler možje ne izplezajo iz rudniških jaškov in se vrnejo domov. Šele takrat si lahko njihova srca odpočijejo, oči se lahko zaprejo in zaspijo. A obstaja rudnik brez udov?
Starec Liang je delal tudi kot zdravnik v kliniki svoje žene. Ko sem ga obiskala tam, so na treh čakalniških stolih že sedeli pacijenti, nekdo pa je leži na posteli ravno prejemal injekcijo. Starec Liang mi je zaklical, naj se usedem na kup plastenk fiziološke raztopine.
Kakor usedce, vse bo zdržale.
Soba je bila polna zdravil za navadni prehlad in drisko. To noč je nekega rudarja njegova žena zvlekla v ambulanto. Šel je v gore nabirat divji kaki, pa je naletel na kot pokrovko velikega sršena, ki ga je, preden mu je uspelo pobegniti, štirikrat pičil, in sicer na glavo, v vrat in hrbet.
Koliko stane pol kilograma kakija? Tudi če bi stal 10 juanov, ne bi umrl, če bi si kupil tiste pol kile in jo pojedel. Zršeno pa lahko umreš.
Starec Liang je pripravljal svojo iglo in ventuze za terapijo. Rudari Sečuana, Xiao Li po imenu, se je v zadregi smejal in rekel.
Zdaj ne boli.
Njegova žena je prinesla britvico in starec Liang mu je glavo pobril do golega. Ko je svetloba odblisnila na njegovi okrogli lobanji, je bil videti tako hecno, da smo se vsi začeli smejati.
Starec Liang pa se ni smejal. Da bi vsaj nekoliko nadomestil antiseptik, ki ga je primankovalo, je pljunil na pacijentovo glavo, z ožegalnikom steriliziral iglo in hitro preluknil na breklino. Xiao Li se je skremžil in kri se mu je pocedila po licih. Starec Liang je nad rano zažgal nekaj bombaža in jo pokril z ventuzo. Oteklina je počasi splahnela. Xiao Lijeva žena je solzami v očeh tesno držala njegovo glavo. Z robcem je brisala kri, ki je curljala čez njegove prsi.
Ti bedak, če bi le kupili nekaj kakijev na tržnici, so divji kakiji v gorah res toliko slastnejši od kupljenih.
Starec Liang je oskrbel vse štiri velike podplutbe in rekel
40 juanov.
To je bila višina ene dnevnice v rudniku. Xiao Lijeva žena je rekla,
prišla so naglici in s sabo nimava dovolj denarja. Morali nam boste pisati na račun. Plačala vam bova ob koncu meseca, ko pride plača.
Bila pa je ena pacijentka, ki je starec Liang ne bo nikoli pozabil. 4-letna deklica s čopki, ki je poleti nosila belo obleko, v laseh pa je imela dve rožici.
Čudovito je pela.
Nenehno je bolehala in pogosto je potrebovala injekcije. Vsakokrat, ko ga je zagledala, ga je prijazno klicala.
Striček Liang, striček Liang.
Ni bilo veliko deklic, ki niso jokale, ko jim je dajal injekcijo. Ona pa ne le, da ni jokala. Spominjal se je, da je na obrazu celo plesal blak nasmeh.
Letos poleti, ko se je igrala ob cesti, jo je povozil tovornjak, ki je prevažal premog. Njen oče takrat še delal v rudniku, pa sta starša dobila le okoli 4000 juanov odškodnine. Njeni materi se je zmešalo. Niti ene same solze ni potočila, vse dni je samo ležala v postelji, trebuh se je napihril, kot bi bila noseča.
Starec Ljank je iz njenega trebuha odstranil veliko vode, ampak nikoli mu ni uspelo odstraniti vsega.
In nekega dne je ženska naenkrat prišla k sebi in odvihrala do rudnika. Varnostnik jo je pretepal že pri vhodu, preden bi lahko sploh vstopila. Potem se je le še poslabšalo. Kdo ve, a je sploh še živa. Gotovo je le, da v bolnišnico ni šla, saj si zdravljenja nikakor ni mogla privoščiti. Ja, bila je pa čudovita deklica.
Je še rekel starec Ljank.
Tudi kadar je telefon zazvonil sredi noči, je starec Ljank nemudoma vstal, skočil na motor in se odpravil. Njegova plača je nihala med 400 in 4000 juani. V pogovorih s svojim predhodnikom, pogrebnikom Ljujem, je tožil, da je s tem poslom vse težje preživeti.
Kazni za nesreče so se višale, v rudnikih pa so postali previdnejši ter neizprostnejši. Trubel se večinoma ni niti videlo. Odvlekli so jih v krematorje v drugo provinco, družinske člane pa so na skrivaj preselili drugam, ne da bi še kdaj videli svoje ljubljene. Tudi odškodnine so se zvišale.
Delavci iz drugih provinc so ponavadi dobili okoli 300 tisoč. Lokalci pa milijon.
Novice so bile strogo zaupne in navadno je dolgo trajalo, preden je starcu Ljangu in pogrebniku Ljuju prišlo na ušesa, da je v kakšnem rudniku kdo umrl.
Nekega jutra je telefon zazvonil malo po 5:00 in starec Ljang je izpod kokošnjaka vzel svojo majhno torbo iz umetnega usnja. Preminil je neki starec. Vedno pogosteje se je ukvarjal s takšnimi rednimi smrtmi. Medtem ko je pripravljal konzervans, ga je žena vprašala:
ali ne bi česa pojedel, preden greš?
Jedel bom, ko se vrnem. Čakajo me.
Starec Ljank je hitro poganjal svoj motor do sosednje vasice. Moški, ki je lani zbolel za mučnim rakom, je sedaj mirno ležal v svoji krsti v že urejenih oblačilih. Čez obraz je imel poveznjeno modro ruto, svež sloj črnega laka na krsti pa se je še sušil. V sobi ni bilo infuzije, tako da je starec Ljank primaknil stol, pokojnikov sin pa je našel ustrezen drog. Starec Ljank je nanj obesil belo vedro in v pokojnikov trebuh zapičil svojo debelo iglo. Iz trebuha je bilo slišati počasno uhajanje zraka.
Ne menite se zame, potreboval bom kakšnih 40 minut.
Je rekel starec Ljank. Pokojnikov sin je vprašal:
na kateri medicinski fakulteti ste diplomirali?
Starec Ljank se je nasmehnil.
Končal sem samo srednjo šolo. Ostalega sem se sam naučil.
In vas ni strah?
Ne.
Verjamete kaj?
Ničesar.
Konzervans je hitro deloval, le občasno je zaklokotal. Čez nekaj časa je starec Ljank prestavil iglo. Pokojnikovi hčeri sta klečali ob njegovih nogah in hlipali. Starec Ljank je bil tiho in konzervans je klokotal v infuziji. Preostanek je nato poškropil po modri ruti na mrličevem obrazu.
Bo držalo en teden?
Je vprašal sin.
Držalo bi 2 leti.
Starec Liang si umil roke in me na svojem motorju pripeljal nazaj v svojo hišo. Gorski zrak je bil mrzel in jutranja megla je še vedno objemala majhen rudnik v daljavi. Ura je bila šele 6, toda kamioni, polni premoga, so že drveli mimo, puščajoč za sabo visoke oblake prahu. Ljudje, ki so bili že budni, so z vzdignjenimi bradami iz daljave mahali starcu Liangu.
Kako ste?
Dobro, dobro,
je odvrnil starec Liang, ne da bi upočasnil svoj motor. Oblaki prahu so ga dražili h kašlju. V daljavi je počasi vzhajalo sonce, a ni bilo dovolj močno, da bi se prebilo skozi gosto meglo. V soteski so odmevali klici vran. Ulični čistilec si je v mimohodu prepeval in prah, ki so ga dvignili kamioni s premogom, se je počasi polegal. Starec Liang je rekel:
"Ko bo sonce ušlo, bo vse tako, kot da se ni nič zgodilo."
V oddaji Tu pa tam ste poslušali zgodbo Lovec na telesa, avtorice Ma Jinju.
Besedilo je iz angleščine prevedla Natalija Milovanovič, avtorici Ma Jinju in prevajalki iz kitajščine Kate Costello se zahvaljujemo, da ste nam dovolili uporabo in objavo svojega dela.
Zahvaljujemo se tudi spletni platformi The Paper Republic, ki je skupaj z Los Angeles Review of Books in kitajsko revijo Dandu objavila besedila, ki sestavljajo pričujoči cikel v angleščini ter nam omogočila njihov prevod v slovenščino.
Oddajo je pripravil Vid, lektorirala je Nataša, za glasbeno opremo je poskrbel Prvanje, tehnično nas je opolnovočil Kramar, brala pa sva Klara in Lorenz.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
A na tem radiju še sploh kdo dela?